cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu Sveti Jovan Vladimir iznad istoka i zapada, koje je održao 2. jula 2016. godine na naučnom skupu Sveti Jovan Vladimir i njegovo mjesto u srpskoj istoriji, kulturi i duhovnosti, koji je održan u manastiru Svetog Simeona Mirotočivog na Nemanjinom gradu u Podgorici.
Svoje kratko izlaganje naslovio riječima vladike Svetog Nikolaja Škofijskog, Žičkoga, Sveamerikanskog. Sveti Jovan Vladimir iznad istoka i zapada. Vladika Nikolaj, pored ostalih svojih velikih djela i spisa koje je napisao, desetine tomova sadržanih, on je prvi, koliko ja znadem, 1925. godine sastavio i štampao knjigu pod nazivom Čitanka Svetog Jovana Vladimira. I ranije bilo, pisali su mnogi o Svetom Jovanu Vladimiru i da pomenu Novakovića, Rubarca, Marjanovića, u to vrijeme Vladike Nikolaja, ali među njima stvorio se jedan utisak da Sveti Jovan Vladimir jeste istorijska ličnost i ima, ali da nije ostao u narodnom, tako da kažemo, pamćenju, u narodnim predanjima. Vladaći Vladici Nikolaju izašla je na svjetlost, ona njegova čitanka, dragocjena njegova čitanka, gdje je on sakupio upravo narodna predanja u Kohrida, od današnje Albanije do Šinđona, do Podgradeca, gdje danas je slovenski živalj, koji su u svoje vrijeme sebe smatrali Srbima. Tu je naravno istorija i bugarske države i bugarskog naroda, a u isto vrijeme, sad u novo vrijeme, to ovi novo komponovana nacija makedonska, ona smatra da je to. Ja neću da ulazim u te priče, ali jedna je činjenica da je taj slovenski živalj koji je bio na tim prostorima od vremena cara Samuila, od vremena Svetog Jovana Vladimira pa do naših vremena, da je to predanje Svetom Jovanu Vladimiru čuvao i zapamtio. I ovoj čitanci o Svetom Jovanu Vladimiru, to su i narodne pjesme i narodne melodije koje su zapamćene i naravno i žitije Svetoga Jovana Vladimira, koje nije pisao Vladika Nikolaj, nego je ono ranije napisano žitije, a na osnovu žitija koje je pisano upravo u manastiru Šinđon i gdje je napisana i njegova služba na jelinskom jeziku, napisana očevidno na osnovu izgubljenih službi na slovenskom jeziku, sa slovenskom poslije, sa jelinskog ona je prevedena oko 1800. godine, u Trstu je bila prevedena na crkveno-slovenski jezik, a poslije toga on je odatle preuzeo je i mitropolit Mihajlo Jovanović i štampao je u Srbljaku 70. godina, kad je to bilo 19. vijeka. Dakle, blagodareći Svetom Vladici Nikolaju su sačuvana jedan dio tih predanja, živi predanja o Svetom Jovanu Vladimiru, koja su danas dragocena, jer da nije njega bilo, sigurno da bi to bilo već i zaboravljeno. ali je sačuvano pored ostalih koji su se bavili njegovom ličnošću, njegovim vremenom. Neki od njih smo ovdje pomenuli, koji se bavili, koji su sa različitih aspekata razmišljali i pisali o njegovoj ličnosti i o njegovom vremenu, o njegovoj vladi toga vremena, o njegovim onima koji su bili prije njega, o Petru, Arhontos Dioklijes, sačuvan je onaj pečat najstariji ovdje na grčkom jeziku, što je veoma značajno, što ovi sadašnji naši Montenegrini ne primjećuju da je taj pečat, najstariji pečat, da je on sačuvan na jelinskom jeziku i da je taj Petar upravo nazvan Arhontos i da naravno i ono što se nalazi na njemu urađeno i taj njegov pečat i njegov grb, što je veoma značajno i što i sam taj pečat pokazuje da je ta duklja toga vremena, da je ona bila na neki način organski vezana sa istočno-romejskim carstvom, sa jelinima, i u tom pogledu i sav život i djelo svetog Jovana Vladimira je nesumnjivo vezano za preko Drača, preko Dirahiona, je vezano za Konstantinopolj, odnosno za istočno-romejsko carstvo, a živio je u jednom vremenu, prelomnom vremenu, istorijskom, tog, da ne kažemo onako ružnu riječ, nadgornjavanja istoka i zapada. Dakle, prvoga Rima i drugoga Rima, nadgornjavanje koje traje sve od vremena cara Konstantina, znači od 325. godine, kada je car Konstantin prenio prestolnicu rimskog carstva sa obala rijeke Tibra, prenio je na Bosfor, mali gradić Bizantion, gdje je bila je episkopska sjedište tu, ali bio je episkop koji je pripadao mitropoliji, Heraklijskoj mitropoliji u Maloj Aziji. Dakle, nije on bio neka samostalna episkopija, nego je pripadala toj mitropoliji i prelaskom cara Konstantina, naravno, onda je to iz temelja promijenilo i značenje toga maloga gradića Bizantiona. Po njemu je Bizantija, koja je vladala sudbinama svijeta 1000 godina, jedno carstvo koje je trajalo više nego bilo koje carstvo na zemaljskoj kugli, 1000 godina, od cara Konstantina sve do paleologa 1453. godine, kada je konačno Carigrad potpao pod otomansku vlast i kao takav ostao do dana, da kažemo, do dana današnjega. Dakle, presudno vrijeme koje je započelo od samog početka, da kažemo, u vremena kada je nasljednik cara Konstantina i njegovih nasljednika 395. ako se dobro sjećam, Teodosije Veliki, kada je na neki način došlo do podjele zapadnog i istočnog carstva, a granice su bile postavljene upravo negdje na ovim prostorima na kojima i dan danas se osjećaju te granice. Dakle, tu je evo Drina, evo je tu naš ovaj prostor, to je od tada ostalo, iako je istočno-romejsko carstvo ipak i kasnije vladalo i ne samo Dalmacijom nego i Apeninskim poluostrvom, ostavilo svoga dubokog traga na takozvanu Magna Grecia, to je Sicilija, Kalabrija i Južna Italija, gdje su bili episkopi skoro negdje sve, ako negdje do sigurno do 15. koji su pripadali Carigradskoj patrijaršiji, a onda pod pritiskom Rima oni su polako prišli rimskoj zapadnoj crkvi i kao takvi do dan danas ostali, ali ostalo to pamćenje u narodu, ja sam svjedok toga. Mi imamo tako čak i našu jednu monahinju Stefaniju Nišićanku, koja je tamo u ovom gradiću, kako se to zove, taj gradić gdje se ona nalazi, u seminari, tako, dobro si rekao, seminari, to je bilo mjesto rođenja i življenja Varlama, filosofa, koji je bio Grk, koji je bio pravoslavan u to vrijeme i koji je kasnije prešao u Carigrad i koji ima velikog uticaja na na konstantinopoljsku istočno-romansku filosofiju, pa i teologiju, i koji se sukobio sa svetim Grigorijem Palamom i tim povodom, različitosti njihovog učenja došlo je do sabora koje smo sad pomenuli na ovom velikom saboru, sabora 1341. 1351. 1368. godine, kada je ustanovljena i nedelja pravoslavlja koju mi dan danas proslavljamo, vezano gdje je učenje svetog Grigorija Palame, svetogorsko učenje i učenje crkve istoka, ono je tu afirmisano, potvrđeno, naročito što se tiče odnosa Boga prema svijetu. Razlikovanje između teologije i ekonomije. Teologija, pod njom se podrazumijeva ne samo za vrijeme Grigorija Palame, nego još od sveti Vasilija Velikoga, svetog Jovana Zlatoustoga, svetoga Grigorija Bogoslova, Filohija Ikonijskoga. Dakle, teologija je pojam koji se odnosi na tajnu božanskog bića, na unutarnju tajnu božanskog bića. Dakle, kad se tiče Presvete Trojice, to su odnosi unutar Presvete Trojice. Otac rađa sina, sin se rađa od oca, to je njegovo svojstvo. Duh Sveti ishodi od oca i daruje se kroz sina svijetu. To je tajna neizreciva koja samo tu tajnu znade samo Otac i Sin i Duh Sveti. Mi samo znamo da ona jeste. A kako? Šta to znači rađanje? Šta to znači ishođenje? Šta to znači Otac, Sin i Duh Sveti? To su kategorije koje smo mi, da bi mogli da pojmimo tu neizrecivu tajnu jednoga Boga u tri lica slavljenoga, mi smo tako to definisali, a šta i kako to je nedostupno. Nedostupna je tajna božanske suštine, božanskog bića, ali ono što je nama saopštivo, to je božansko dejstvo, božanske energije, kako ih naziva sveti Grigorije Palama, vječna tavorska svjetlost, ona svjetlost koja je zasijala sa lica Hristovoga i lice zasijalo kao sunce, a haljine bijele bile od snijega. To je njegova vječna svjetlost na kojoj počiva ovaj svijet, koja je ugrađena u tvorevinu Božju, koja se javlja i otkriva kroz vjekove i koja je zasijala sa Hristovog lica kroz tajnu njegovog rođenja, njegovog oploćenja, koja je punoća božanske ekonomije, božanskog domostruja, božanskog odnosa prema tvorevini, prema čovjeku, prema istoriji, prema onome što se događa i što se događati u vjekove. Dakle, to učenje neizrecivosti božanske suštine, unutarnjeg božanskog bića i u isto vrijeme učenje o božanskoj slavi, božanskoj svetlosti, božanskim silama i energijama kojim Bog stvara svijet i kojim Bog promišlja ovome svijetu i na koje je prizvan čovjek da postane njihov pričasnik, njihov učesnik i u vremenu i u vječnosti. To je to što je, dakle, iz tog grada svetoga Carigrada, naravno preko Svete Gore, što je napravilo tu jednu to nadgornjavanje koje smo rekli istoka i zapada prvoga i drugoga Rima, negdje je tu došlo do svoga vrhunca i zato nije čudo da je sad naš sabor, ovaj veliki sabor sveti, da je to definisao i priznati su, meni je drago da to mogu da kažem, na našu inicijativu, ti sabori, prvo veliki sabor svetog Fotija iz 879. 80. godine, koji je kroz vjekove nazivan Vaseljanskim saborom, a onda sabori, ti palamitski sabori, oni su priznati za velike, velike sabore, za sve pravoslavno priznati, tako je formulisano. Mi smo insistirali da dobiju naziv Vaseljenskih sabora, ali nije to na neki, međutim, bez obzira što nisu dobili takav naziv, njihovo učenje je prihvaćeno kao Vaseljensko, kao učenje jedne svete sabornje apostolske crkve Hristove, po kome se upravo crkva istoka, pravoslavna crkva, ona se suštinski tu već diferencira i na tom temelju se ona na kraju krajeva i diferencirala u odnosu na prvi Rim i na učenje, na rimsko učenje od vremena blaženog Augustina pa nadalje o takozvanoj stvorenoj blagodati. Blagodat Božja, ono što nam Bog daruje, nije nešto stvoreno, pa makar bilo savršenije od ovoga svijeta u kome mi živimo, u kome se rađamo, nego je sami Bog, ali ne Bog po svojoj suštini, nego Bog po svojim božanskim silama i energijama kojima on sebe daruje i koje daju mogućnost čovjeku da postane zajedničar, kako kaže u poslanici, jednoj božanske prirode, u smislu zajedničar tih božanskih sila i energija. Dakle, sveti Jovan Vladimir živi u jednom vremenu kada dolazi do, ne samo do tog nadgornjavanja prvoga i drugoga Rima, Bizantije i rimskoga episkopa, pape, koji će kasnije na temeljima staroga Rima stvoriti Franačko carstvo, pošto mu je nikada nije bio prihvatio taj prelaz carstva u Bizantiju, i to je bila osnovna boljka i do danas ostala osnovna boljka ne samo Rima nego sveukupnog zapada. Dakle, to nije bilo prihvaćeno i to je bio povod kasnije, naročito od vremena cara Konstantina, da ovaj franačka plemena koja su došla, germanska, da tamo proglasi i da on miropomaže Karla Velikoga za cara zapadnog carstva. I od tada već se događa to što se događa, prvi Rim, drugi Rim, carstvo Bizantijsko, istočno-romejsko carstvo, crkva Konstantinopolja, crkva Rima, do dana današnjega. Sveti Jovan Vladimir je upravo u jednom vremenu prelomnom, koji je živio ovdje u Duklji. Duklja u to vrijeme bila, ako je Petar, njegov otac, Arhon Diokles, na jelinskom jeziku, to znači to je vrijeme kada je to bila, mi bi to rekli, vazalna država Bizantijska. On je bio Arhon, kao što će kasnije otkudi Arhon u Dirakijunu, u Draču, onaj Arhon koji će da prenose mošti iz prečiste krajinske svetog Jovana Vladimira, da ih prenose u Drač, a iz Drača posle u Šinđon, u Elbasan, te mošti njegove koje su prenijete. Dakle, Bizantija je tu i naročito od vremena Iraklija Vasilevsa istočnoga, narod slovenski, srpski narod prvenstveno ovdje, on se polako usmjerava prema Carigradu i Konstantinopolj preuzima i na neki način i jurisdikciju ovih prostora i Dalmacije i ogromni uticaj i na kulturu, ali i na duhovnost Dalmacije i Hrvata današnjih, sve do 925. godine, kad je bio onaj sabor čuveni u Solinu ili u Splitu, kako se kaže, gdje je pod pritiskom Vatikana, oni su se odrekli glagoljice, čirilskog pisma i tradicije svetog Čirila i Metodija. I sva tragedija, da kažem, naše braće Hrvata je negdje tu, i sam naš, ja bih rekao, taj naš sukob neki koji traje vjekovima, negdje se tu ukorijeni u tom prelomnom vremenu, kada su oni prihvatili prvi Rim rimskoga episkopa, a kada smo mi, blagodareći upravo svetom Naumu i Klimentu, učenicima svetoga Kirila i Metodija, a onda poslije toga, blagodareći svetom Jovanu Vladimiru, u tome je njegov ogromni značaj, blagodareći njemu, a onda naravno poslije njega sveti Sava i sveti Simeon, oni su tu položili temelje i nastavila do dana današnjega. Ali samo da ne zaboravimo ovdje, kad o tome razgovaramo, o tom prelomnom vremenu, i prije svetog Jovana Vladimira, kralj Mutimir u Rasu. To je od izuzetnog značaja, što mnogi zaboravljaju to. Kralj Mutimir, on je također bio orijentisan, otprilike u to vrijeme on je imao, ni on, koliko ja znam, a to neka istoričari bolje utvrde, imao punu vlast, nego i on je bio neka vrsta arhonda vizantijskog. I imao je episkopa, ne znam njegov ime, to je 860. koja godina, 63. to je negdje u vrijeme upravo patrijarha Fotija i svetog Kirila i Metodija. U to vrijeme, kada je Metodije bio kao panonski mitropolit, on je bio utamničen. Tamničen je bio, a učenici njegovi i Kirilovi su bili prognani. Dakle, onda je rimski episkop Jovan VIII. Tražio od episkopa grada Rasa da on da se uključi u sada germanskog tipa, zapadno rimokatoličkog, sad bi mi to rekli, iako taj naziv u to vrijeme nije i postojao. Dakle, da se uključi u panonsku tu mitropoliju koja je odbacila kirilometodijsko predanje, jezik, dakle, da se uključi. Međutim, episkop, zajedno sa Mutimirom, on je izričito rekao, mi pripadamo Konstantinopolju. I moja episkopija pripada Konstantinopolju. I na taj način, to što je kasnije uradio sveti Jovan Vladimir, i zašto je žrtvovao svoju glavu, i to što su kasnije radili nemenjeći sveti Simeon, u čijoj obitelji se nalazimo, na Nemanjinom gradu, i sveti Sava i onda redom, to je utemeljeno u Rasu za vrijeme kralja Mutimira i za vrijeme toga episkopa Raškoga. Otuda, po mom shvatanju, majka crkva, svi srpski crkava, nije Studenica, nije Žiča, nije Bečka patrijaršija, majka crkva, svi srpski crkava je crkva svetog Petra i Pavla u Rasu. A Studenica je kasnije, i Žiča, plod i Bečka patrijaršija, koja je s pravom kasnije kao patrijaršija nazvana majkom crkvom, velikom crkvom srpskom, to nema nikakve sumnje, ali treba imati u vidu da je u Rasu, i to je jedan od razloga zbog kojih smo mi, evo, završavamo hram svetog Petra i Pavla na Ribnjaku, zadužbini Jelene Anžujske, svete Jelene Anžujske, Francuskinje, koja je bila supruga svetoga Uroša prvoga. To je njena zadužbina, Ribnjak, tu smo, eno, otidite pa ćete da vidite, eno već je naš otac Prokopije, hram svetog Petra i Pavla, kopija hrama iz, kao potvrda i vezivanje Rasa sa Barom, sa Ribnjakom, kao što je na kraju ovaj hram koji se gradi u veličanstveni u čast, u slavu Božju, u čast Jovana Vladimira, također kruna sveukupnog tog vjekovnog nasljeđa i predanja svetog Jovana Vladimira i, da kažemo, naše hiljadugodišnje istorije i naše hiljadugodišnje opredeljenja za sveti grad Jerusalim, za Konstantinopolj, za Svetu Goru, za sveti Ohrid. Dakle, sveti Jovan Vladimir je tu odigrao presudnu istorijsku ulogu, dosta zaboravljenu, ali ponavljam opet, sveti Vladika Nikolaj je prvi koji je to definisao, koji je preko, a onda pod njegovim, naravno, uticajem, onda i drugi su pisali, mi smo izdali ove tri knjige, već izaći još neke, svi ti dokumenata i svi ti pisanja, počevši od hronike popa Dukljanina, takozvane, koje najviše je napisano najprije od 12. vijeka, to žitije svetoga Jovana Vladimira. I da skratim, zašto sam ja naslovio ovo svoje kratko izlaganje, ako nije baš kratko, kako se vidi po običaju. Da, Sveti Ivan Vladimir iznad istoka i zapada. Naučen upravo od svetog vladike Nikolaja, koji ima znameniti spis svoj pod tim nazivom iznad istoka i zapada, i takozvana njegova indijska pisma. Vladika Nikolaj je jedna izuzetna ličnost, sveobuhvatna, da kažemo, vaseljenska, koji je bio oduševljen Indijom, hinduizmom, mudrošću istoka. I on je čak imao namjeru i želju da ide da bude misionar među Indusima u Indiji. To je bila njegova prva izvorna ideja i ja sam se obradovao sad kad smo bili za Vidovdan u Podmajnama, ne u Podmajnama nego u Podlaspi. Tamo ima krstionica iz 5. ili 6. vijeka, drevnohrišćanska krstionica, pravoslavna, i dođe jedna, onako ličilna, bijela od naših, nisam majka, ali mali njen Mihajlo, takve oči u životu nisam vidio. Indus mali, koji se krstio tih dana na Prevlaci i dobio ime Mihajlo. I sa tim očima gledao me, ja sam gledao, Gospode, pa nigde Bog nije tako čudesan koliko djetinje oko. To je s one strane pameti i znanja. I taj mali ovaj Indus, i došao ovih dana taj Indus, ja sam onda sjetio i svetog vladike Nikolaja, njegovih indijskih pisama i njegove želje, kam da sam ja negde bio pametan, pa da ja idem, da odem u Indiju. Dobro, otišao sam malo u Južnu Ameriku da misionarim, ali sam nekako i meni pri srcu Indija, indijska mudrost, velika, duboka, indijska filosofija, kako kaže vladika Nikolaj. On kaže, jedina prava istinska filosofija, to je filosofija istoka. Zapadni narodi, oni su narodi razuma, narodi djelanja i prakse. A istok je, on je mudrost iskonska. I tu je sav problem vladika Nikolaj, koji je bio dubok znalac i zapadne kulture, zapadne civilizacije, zapadne filosofije, ako hoćete, a onda i zapadne crkvenosti. Taj vladika Nikolaj je također bio jedan izuzetni znalaca mudrosti istoka. I on, tumačeći na osnovu svoga iskustva mudrosti, filosofiju i razum i nauku, kako je on naziva, zapadni narodi su narodi nauke, a istok je narod filosofije i mudrosti. On je tumačić jednu, on je otkrio najdublju tajnu svoga naroda, on to naziva i Balkana, balkanskih naroda, a ne samo balkanskih, nego sveukupnog istoka pravoslavnog, to je tajna Hristove ličnosti, koja jeste istok i zapad, ali koje je iznad istoka i zapada. A tu tajnu Hristove ličnosti je ovaplotio u sebe i u svoju ličnost, a onda i u biće svoga naroda, i sveti Jovan Vladimir. Zasnivajući to svoje, svoj život i svoje biće, i biće okrosto svoga naroda na onim riječima iz prve Korinćanice apostola Pavla u prvoj glavi 15. 24. stiha, gdje se kaže, jer je riječ o krstu ludost onima koji ginu, a sila Božja nama koji se spasavamo. Zar ne pretvori Bog mudrost ovoga svijeta u ludost? Jer i Judejci ištu znake, a Jelini traže mudrost. A mi propovijedamo Krista raspetoga, Judejcima sablazan, a Jelinima ludost. Onima pak pozvanima, i Judejcima i Jelinima i svima ljudima, ja bih pridodao, Hrista Božiju silu i Božiju premudrost. Ličnost Hristova je centralna tajna svih svjetova, kako bi rekao naš otac Justin. Hrista raspetoga i Hrista vaskrsnoga. U tajni njegovog krsta i u tajni njegovog vaskrsenja je tajna svijeta, tajna tvorevine, tajna od nastanka svijeta do danas do njegovog oploćenja, od njegovog oploćenja do kraja svijeta i vijeka. E to je ono što je proželo biće i ličnost svetoga Jovana Vladimira. Sveti Jovan Vladimir je ličnost koji se saraspeo Hristu, koji je ponio krst Hristov. I nije slučajno da je u znaku krsta Jovana Vladimira ne samo njegovo biće, njegov život i njegov zemaljski kraj, nego u znaku toga krsta je biće ovoga naroda, zvali ga vi kako god hoćete, uopšte me nije briga kako ga zvali, ovoga naroda koji ovdje živi u znaku krsta i vaskrsenja. Smo pomenuli i ova svetinja ovdje koja je vaskrsla svetog Simeona Mirotočivog. Ona je mogla da vaskrsne zato što je u znaku Hristovog stradanja i nošenja Hristovog krsta i kroz nju da vaskrsnu svi ovi hramovi u Staroj Varoši, u Staroj Podgorici i sve one, ako hoćete, kulturne znamenja od prije Hrista 200 godina, pa onda poslije toga u vrijeme Hrista i hrišćanstva, svi one svetinje koje su ovdje bile u Duklji, dakle po jednom predanju, u jednoj crkvici na Duklji, tamo se vjenčao sveti Jovan Vladimir. Mi svake godine služimo tu službu Božju i pominjemo svetog Jovana Vladimira. Dakle, a onda i ove svetinje na Zlatici, sveti Arhangela i onaj trikonhos, čuveni, znameniti, jedinstveni na ovim prostorima, i možda i na čitavom Balkanu, trikonhos, ostali su temelji, mi svake godine tamo služimo liturgiju Božju na cvijeti, a onda poslije toga i druge svetinje koje ovdje polako ćemo otkrivati, otkrivši ovu svetinju svetog Simeona Mirotočivog, 13. vijek, pa onda redom dalje, otkrivat ćemo i druge svetinje i one iz vremena svetog Jovana Vladimira, koji je vladao i ovim prostorima, jer njegova država, ona je malim dijelom pripadala ovoj sadašnjoj Crnoj Gori. Ovi naši Dukljani, oni na neki način sebe smatraju produžiocima te države, međutim oni ipak zaboravljaju da je veći dio države svetog Jovana Vladimira pripada danas Albaniji, uključujući i Skadar i Drač i do Elbasana. Znate gdje je Elbasan i on, baš ovdje blizu ove granice. A onda uključujući i Kosovo. Jovan Vladimir je jednim dobrim dijelom, sad treba vidjeti historičari da to utvrde, šta je na Kosovu pripadalo Jovanu Vladimiru. Da. I evo, mi smo nedavno proslavili 1000 godišnjicu tog Jovana Vladimira u Bijeloj Košavnika, koje je sačuvano vjekovno predanje, da je to zadužbina svetog Jovana Vladimira, što znači da je njegova vlast u to vrijeme, da se ona prostirala, kao što je vlast njegove braće uhvatala današnju ovo Bokeljsko primorje, pa onda redom tamo do Hercegovinu i Dalmaciju, čitav taj kraj. Dakle, tu je sveti Jovan Vladimir, dakle, bio i vladao, i ovdje je on vladao, i zato nije slučajno da mi ovdje na Nemanjom gradu, u obitelji svetoga Simeona Mirotočivog, nasljednika Jovana Vladimira, da mi ovdje obilježavamo njegovu 1000 godišnjicu. Dakle, iznad istoka i zapada, ako je zapad ono što jeste, koji je danas krenuo očevidno antihrišćanskim duhom, zapad se danas vraća paganstvu, drevno-rimskom, dohrišćanskom paganstvu. Osnovno načelo njegovo je panem et circenses, hljeba i igara, zadovoljenja tjelesnih. Ono što bi rekao sveti Jovan Bogoslov, pohote očiju, pohote ploti i gordosti života. To su osnovna načela ideologije koja danas zavladala sveukupnim evropskim, nekada hrišćanskim kontinentom i pride i Amerikom, a to su načela kojima sada sledbenici brozomorno montenegrinske ideologije utemeljene na dukljanskoj mitologiji, na mitologiji prokletoga cara Dukljanina, Dioklecijana, dakle, koji pokušavaju na tim temeljima da grade budućnost Crne Gore, i u tom kontekstu oni, oni tumače i govore i proslavljaju i Vladimira Dukljanskog. Dobro je što oni to rade i dobro je što se sjećaju, ali nije dobro što i lišavaju Vladimira onoga što je osnovna komponenta njegovog bića i njegovog života i njegove smrti i njegovog posmrtnog, lišavaju ga svetosti, njegovog hrišćanskog opredeljenja, lišavaju ga časnoga krsta. Časni krst o kome oni sada govore, to je pretvorili su ga u idol. I zato ga i proglašavaju kao, kako oni to kažu, pokretno kulturno dobro. Kome sad ugrožava, šta ugrožava tom pokretnom kulturnom dobru? Ugrožava krst koji smo mi postavili na Rumiji i hram posvećen Svetoj Trojici, na mjestu gdje je taj krst vjekovima u taj hram dolazio od Prečiste Krajinske, na mjestu gdje smo mi obnovili mali, simbolični taj krst, nastavljajući time živo predanje Svetoga Jovana Vladimira u njegovoj sveukupnosti. Dakle, to je ono što očevidno i to pokazuje to pagansko, antihrišćansko, bezbožno usmjerenje te moderne, brzomorno, montenegrinske ideologije utemeljene na dukljanskoj mitologiji i na tim putem njeno povezivanje sa evropskom kulturom, evropskom politikom, evropskom, ali ne više Evrope, čak ni onakve kakva je ona bila, Rim kakav je bio u vrijeme Jovana Vladimira, kad je bila jedinstvena crkva, još manje čak ni ono Evropom kakva je ona bila kroz vjekove i kakva je još sačuvala tragove svoje u rimskoj crkvi savremenoj, nego Evrope koja je antihrišćanska, koja je bezbožna Evropa, koja je hedonistička Evropa, koja obogotvorava djela ruku ljudskih, pa i djela koja su stvarana u slavu Božiju, i ona se proglasavaju kao slava čovjekova bez Boga, i na tim temeljima se onda gradi se budućnost Evrope u okvirima imanentnog ovo svjetskog, ovog zemnog i zemaljskog opredeljenja za zemaljski hljeb i podlijeganje, ono što je već Dostojevski predvidio u 19. vijeku, podlijeganja iskušenju, prvom demonskom iskušenju i vječnom demonskom iskušenju od Adama i Eve, kad je demon Hristu na gori kušanja rekao: pretvori ovo kamenje u hljebove, cijel svijet će poći za tobom. Danas Europa, Azija, manje, čak islamska Azija, mnogo dublja od te i takve bijele demonije, kako je naziva sveti vladika Nikolaj iz Dachaua, shvativši nekada oduševljeni vladika Nikolaj, veliki mudrac evropskih razmjera, oduševljen tom Evropom, pisao i san sve slovenske religije, bio je oduševljen, međutim shvatio je na kraju o čemu se tu radi, da je ta i takva Evropa, kako on kaže, da to pohod i pamet, zemna pohod i zemna ljudska pamet i nauka i djela u slavu ljudsku, a ne u slavu Božju, i sveukupna tvorevina ukradena od Boga, i na to privatizaciji tvorevine, na ubistvu Boga gradi se budućnost čovjeka. Znači, bez Boga, bez Hrista. I to se sad događa i sa našim ovdašnjim Dukljanima, Montenegrinima, koji u tom pravcu gone i ovu našu malu Filđanavnojsku Crnu Goru. S oproštenjem, ja to ponavljam, pa se ljute i popovi što kažemo, brozovom jajcu rođenu Filđanavnojsku Crnu Goru. Dakle, Crna Gora koja je nasljednik i nosilac, nasljednik Svetog Jovana Vladimira, ili Vladimira kako oni kažu, ali koja obogotvorava zemaljske vrijednosti, zemaljsku vlast i vlastoljublje. Obogotvorava Vladimira kao vladara među desetinama vladara čije imena ne znamo. Vladari danas jesu, sutra nijesu. Vladimir je upravo veliki i zapamćen kroz svoju istoriju zato što je ponio krst Hristov. Što se nije opredjeljivo ni za cara Samuila, za njegovo vlastoljublje. A nije se opredjeljivo ni za vlastoljublje ondašnjeg franačkog vladara i carstva rimskoga, nego se opredjelio za predanje Kirilo-Metodijsko, Klimento-Naumovsko, patrijarha Fotija, velikoga ravnapostolnoga patrijarha Carigradskoga, opredjelio se za Konstantinopolj. Opredjelio se u stvari za Jerusalim. Opredjelio se za Hrista, raspetoga iz mrtvih vaskrsloga. I ne samo da se opredjelio na riječima i na djelima, nego je svojom krvlju mučeničkom posvjedočio to svoje opredjeljenje iznad istoka i zapada, iznad zemaljskoga carstva, shvativši da je zemaljsko carstvo i kraljevstvo zamaleno, a da je nebesko carstvo vječno i neprolazno, i on je prevaren krstom na krstu časnom, otišao je i glava mu posječena, i on je jedini od hrišćanskih mučenika koji kao drži svoju glavu posječenu kao sveti Jovan Vladimir, Jovan Krstitelj. I to je nešto što čini njega izuzetnim, ne samo u istoriji našega naroda, istoriji ovih prostora i Balkana i balkanskih naroda, nego ga čini izuzetnim uopšte u sveukupnoj hristonosnoj hrišćanskoj istoriji istoka i zapada. Je to njegovo opredeljenje upravo bilo opredeljenje ni za zapad, ni za istok, nego opredeljenje za ono što objedinjuje, što prosvećuje i što osvećuje istok i zapad, sjever i jug. Opredeljenje za krst Hristov, što znači opredeljenje za načelo života koje je zasijalo sa Hristovog raspeća. Dakle, načelo života gdje s jedne strane otkrivanje istine da je Bog ljubav, i ne samo misaono Bog ljubav, nego u praksi Bog ljubav. Jer da nije Bog postao čovjek i da nije raspet na krstu, takav Bog, rekao bi otac Justin, nama ne treba. I da nije Bog, opet da pomenu svetog Grigorija Palamu, podario čovjeku tu mogućnost njegovog napredovanja i progresa u vijek i vijeko, u vječnosti. Ako je ljudski napredak i ljudsko stanje samo ograničeno ovim na zemlji, onda je čovjek koji se rodio na zemlji. I zato sveti Grigorije Palama kaže, jedina nada za čovjeka jeste upravo to što je Bog obdario sobom čovjeka i ljudsku prirodu preko ovoploćenja Hristovog i preko tih božanskih sila, energija, sami Bog koji nam se daruje i u vremenu i u večnosti. Danas smo služili liturgiju, sve to pričešće. To je najčudesniji svjedok. I naš sabor koji je bio sad na Kritu, upravo je to posvjedočio, da je sveta liturgija, da je to pričešće hljebom života, agnecom koji žrtvuje sebe za život svijeta na Golgoti, i to žrtvovanje sebe za druge, za život svijeta, postaje načelo, vjekovno načelo svakoga onoga koji je prosvjetljen vječnom istinom i vječnom svjetlošću. A takav je bio Sveti Jovan, Sveti Jovan Vladimir. I zato je on, dakle, iznad istoka i zapada. Objedinjuje on i mudrost istoka i helensku mudrost kao čežnju, avatare istoka i mudraci helenski koji čeznu za kao jevrejski proroci koji čeznu za Mesijom, za iskupiteljem, za spasiteljem. Dakle, te čežnje, iskonske čežnje sveukupnog čovečanstva, one su se otkrile, potvrdile u ličnosti Hristovoj, Hrista raspetoga i vaskrsloga. On koji, dakle, niti je istok, niti je zapad, a jeste istok i zapad i sjever i jug i zemlja i nebo i svi mogući znani i neznani svjetovi. Niko ovdje u Crnoj Gori tako duboko, čak ni Sveti Petar I, nije tako duboko doživio tu tajnu logosa, slova Božje koje sve iz ničega stvorilo i čijem zakonu je sve pokorno. I Hrista raspetog i vaskrsloga, kao što u onoj svojoj završetku Luče Mikrokozme, zemlja slavi svoga vaskrsenja smrci porazio, zemlja slavi svoga spasitelja. Sveti Petar II. Lovčinski tajnovidac je i životno i djelom i mudrošću svojom ništa drugo nije uradio nego je svjedočio ono što je Sveti Jovan Vladimir posvjedočio svojom mučeničkom krvlju, i ne samo on, nego ono što je ovdje svjedočeno i propovjedano kroz vjekove, i ono radi čega je velikomučeni kosovski Lazar opredijelio se, dobivši, pazite, potresna priča, ptica iz Jerusalima, lastavica, donijela knjigu od presvete Bogorodice. Je to mit, to je neka duboka tajna istina dubljega poznanja. Došla ptica i presvete Bogorodice da caru Lazaru, kome će se privoliti carstvo? Zemaljskome ili nebeskome? Zemaljsko je zamaleno carstvo, nebesko uvijek do vijeka. Car volede carstvo nebeskome. Sveti Jovan Vladimir volede prije cara Lazara. On je temelj kosovskog zavjeta. I on je pripremio, životno i djelatno pripremio je djelo Svetoga Save u 13. vijeku i Svetoga Simeona Mirotočivoga, koji se također, odrekavši se na način koji se odrekao Sveti Jovan Vladimir, odrekavši se 1196. godine svoje vlasti, on je otišao da bude prosti jednostavni monah, a svetoga sina svoga da dođe ovdje, da njegovu državu, ne dao Bog otvori njene granice i da proglasi za narod, za božanstvo, nego toj državi i tom narodu da udahne dušu, da je preobrazi, da je preporodi, da je rodi, da je preporodi. Puta koji vodi u život, nastavnik i učitelj, bil jesi. Zasadio si narod svoj kao drvo maslinovo kod izbora. To je djelo. I ono što je, radi čega je posladao car Lazar i Sveti Jovan Vladimir prije njega, to je ono što je posvjedočio Sveti Sava. To je njegovo djelo u ovom narodu. Tako da imamo od Mutimira i episkopa u Rasu do Jovana Vladimira, od Jovana Vladimira do Svetoga Save i Simeona Mirotočivoga, pa onda redom do velikomučenika kosovskog Lazara i Stefana velikomučenika Dečanskoga, pa do naših vremena, do Svetoga Petra Cetinskoga, Petra II. Lovćanskog tajnovica, do sveukupnog opredeljenja ovoga naroda Sveto Jovano Vladimirovskog, Svetosavskog, Svetopetrovskog naroda. To je naš put, to je naše zvanje, naše prizvanje, i to je prizvanje ovoga naroda da ne bude ni istok, sad u ovom slučaju muslimanski istok, da ne bude ni zapad, u ovom slučaju zapad koji je čovjeka proglasio za nepogrešivog u Rimu, A ako jedan nepogrešiv u Rimu, zašto da ne bude nepogrešiv i onaj u Berlinu, i onaj u Briselu, i onaj u New Yorku? Dakle, jedna civilizacija euroamerička koja se gradi na paganskim, antihrišćanskim načelima i temeljima i u koju se, evo, uključuje i naše Montenegro, pored ostalog i na način na koji obilježava spomen svetog Jovana Vladimira. Dakle, sveti Jovan Vladimir iznad istoka i zapada, jer je on saraspeo se Hristu, ponio je, dakle, krst Hristov i njemu se jedinome poklonio i sebe žrtvovao za njega, a za onoga koji je sebe žrtvovao za život svijeta, i time je žrtva za Božju istinu, za vječno ljudsko dostojanstvo, ne prolazno, da žrtva je temelj tog opredeljenja. Dakle, žrtvovanje sebe drugome, prvo svoga Bogu, kao tvorcu svome, a onda žrtvovanje sebe za bližnjega svoga, bez ostatka. To je žrtva, to je krst svetog Jovana Vladimira i to je opredeljenje hrišćana bilo kroz vjekove, a ova druga ideologija koja danas ponovo triumfuje u svijetu, nažalost, na osnovama hrišćanske civilizacije, to je žrtvovanje drugih sebe i svojim interesima. Obogotvorenje sada kapitala, pa evo i naši odavde se sad klanjaju tom zlatnom teletu briselskom, oni koji se dojuče klanjali zlatnom teletu bolševičko, titoističko, staljinističkom, kao što se Jevreji klanjali zlatnom teletu u vrijeme proroka Mojsija u pustinji, a prorok Mojsije grmio sa i propovijedo, što kaže, jedino spasenje u 10 Božjih zapovijesti. A naš prorok Mojsije u naše vrijeme, obnavlja se njegov spomen, njegov pamćenje njega, jeste upravo sveti Jovan Vladimir. Molitvama njegovim, neka i nas Gospod utvrdi u tom opredeljenju za vječno i neprolazno Hristovo, Hristoliko carstvo Oca i Sina i Duha Svetoga. Amin.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu Sveti Jovan Vladimir iznad istoka i zapada, koje je održao 2. jula 2016. godine na naučnom skupu Sveti Jovan Vladimir i njegovo mjesto u srpskoj istoriji, kulturi i duhovnosti, koji je održan u manastiru Svetog Simeona Mirotočivog na Nemanjinom gradu u Podgorici.